Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Rakennusalalla menee nyt hyvin, mutta kuinka paljon kotimaista työvoimaa rakennuksilla tarvitaan? Kasvaako ulkomaisen työvoiman käyttö? Isot työmarkkinajärjestöt ovat huolissaan Suomen kyvystä vaikuttaa EU:n päätöksiin. Kuulemme työmarkkinapomojen mietteitä myös meneillään olevista työmarkkinaneuvotteluista. Kataloniassa alueparlamentin johtaja piti siis illalla odotetun puheen, mutta itsenäisyysjulistusta ei tehty. Espanjan hallitus pohtii tänä aamuna hätäkokouksessa vastatoimia Katalonialle. Seuraamme, mitä Espanjasta kuuluu. Minä olen Elina Päivinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Rakennusalalla menee lujaa, työvoimaa tarvitaan. Myös ulkomaisen työvoiman tarve saattaa kasvaa. Miten suomalaiset rakentajat työllistyvät nyt ja kuinka paljon ulkomaista työvoimaa tarvitaan suuriin hankkeisiin? Tervetuloa ajantasaan Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.
Kovasti kiitoksia ja hyvää aamupäivää.
Suomessa rakennusalan työttömyys on vähentynyt tämän vuoden aikana reippaasti. Rakennusalan työttömyyskassassa työttömiä oli syyskuussa 5000, kun alkuvuonna heitä oli vielä noin 10 000. Näyttääkö tämä nopea myönteinen käänne alalla jatkuvan?
Kyllä se jatkuu ainakin seuraavan vuoden. Tuo 5000 on kyllä semmoinen maaginen raja meidän työttömyyskassalla, että kun sen alle sukelletaan, niin tilanne alkaa olla hyvä. Päästään siihen tilanteeseen, tämmöinen kuviteltu rakenteellinen työttömyyskin alkaa sulaa, kun työvoiman kysyntä lisääntyy. Eli ihmiset, joita ei ole töihin pyydetty, jotka ovat kuitenkin ammatti-ihmisiä, ehkä olet pitempään työttöminä, niin alkavat sitten jo kolkutella työmarkkinoiden portteja.
Koska viimeksi ollaan oltu näin vähäisissä työttömyysluvuissa?
Vuonna 2007 vuoden lopulla, 10 vuotta sitten.
Minkälaisesta työvoimasta alalla alkaa olla pulaa?
Kyllä se työvoiman pula kohdistuu työmaiden vetäjiin, niihin rakennusmestareihin, työjohtajiin, jotka laittavat turvakengät päälle ja ottavat siellä ärjenteessä kaiken sen paineen vastaan, mitä nykytyömailla on. Niitä nimittäin riittää pilkotuilla työmailla, joissa on valtava määrä urakoitsijoita ja härdeli on kova.
Keskustelua ulkomaisen työvoiman käytöstä rakennuksilla on käyty paljon vuosien mittaan. Tänä syksynä esillä on EU-maiden ulkopuolelta tulevan työvoiman tulon helpottaminen. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, joka tähtää siihen, että EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien työntekijöiden palkkaamisen näitä lupakäytäntöjä helpotetaan. Matti Harjuniemi, Rakennusliitto vastustaa tätä hanketta. Mikä tässä on se mörkö?
Kyllä se mörkö on se, että me ollaan pikkuhiljaa pääsemässä tulevina vuosina siihen tilanteeseen, että EU-alueen sisältä, täällä on 100 miljoonia ihmisten työmarkkinat, EU-alueen sisältä sisällä liikkuvat ihmiset niin saavat turvaa ja tämä esimerkiksi pohjoismainen malli, työehtosopimusta sitovuudesta. Ylipäätään ihmisistä huolehtiminen alkaa ulottua meidän työmarkkinaan ihan oikeasti, niidenkin ihmisten osalta, jotka tänne ulkomailta tulevat. Nyt tämä työmarkkina ollaan avaamassa koko maailman työmarkkinaksi. Se on sitten kyllä toivoton tehtävä pyrkiä huolehtimaan siitä, että ihmisiä kohdellaan täällä oikeudenmukaisesti ja etteivät kaiken maailman konnat pääse tähän työvoiman välitykseen rokottamaan ihmisiä ja heistä hyötymään. Tämä on ihan huikea juttu. En lähde parlamentaarikkoja arvostelemaan, he ovat kansanvalitsemia edustajia, mutta pyytäisin kyllä vähän ymmärrystä myös täkäläisille ihmisille, jotka duunia hakevat ja joilla tuntuu olevan vaikeuksia ja joita korvataan halvemmalla ulkomaalaisella työvoimalla meidän työmarkkinoilla. Tämä on kova juttu meidän väelle.
Kuinka paljon tätä tämmöistä korvaamista tapahtuu?
No mä olin eilen taas käymässä täällä Uudellamaalla kolmella rakennustyömaalla. En lähde niitä tarkemmin tässä erittelemään tai raportoimaan, mutta siellä taas keskusteltiin siitä, että täkäläisiä ammattitaitoisia työryhmiä ollaan korvaamassa alihankinnalla, joka tulee ulkomailta.
Kansanedustajan mukaan ei ole mitään näyttöä siitä, että tämä lain muuttaminen, lupaehtojen höllentäminen lisäisi EU- ja etäalueen ulkopuolisen työvoiman tuloa. Arvio on muutaman sadan lisäys. Kuinka houkuttelevana pidätte Suomea todella kolmansien maiden kansalaisille?
Se on todella houkutteleva. Tämä, että Suomi ja myöskään Ruotsi eivät ole kovin houkutteleva spesialisteille, asiantuntijoille, joita yritykset mielellään haluavat hommiin IT-alalla tai muuten korkean teknologian taitajia. Siinä voi olla näin, että nämä maat eivät pysty tarjoamaan heille tarpeeksi kovaa palkkatasoa tai muuten upeaa kohtelua, mutta kyllä kun kysymys on varsinaisesti niistä ihmisistä, jotka ovat tämän saatavuusharkinnan piirissä, työntekijätason ihmiset, niin kyllä nämä maat ovat todella houkuttelevia. Meillä on edustajat käyneet esimerkiksi näillä stadion työmailla, jotka liittyvät sitten, tai joilla pelataan vaikkapa seuraavat jalkapallon MM-kisat tai sitä seuraavat jalkapallon MM-kisat. Palkat tuossa naapurimaassa ovat helposti alle 2 euron tunnilla ja kohtelu ei välttämättä kovin hävi ole. Kyllä täkäläiset työmarkkinat kiinnostavat.
Kansanedustajat perustelevat tätä aloitettaan sillä, että nykysysteemi hankaloittaa työperäistä maahanmuuttoa ja kotimaisen työvoiman suojelun sijasta se vaikeuttaa, kangistaa työmarkkinoiden toimintaa. Mitä vastaat Matti Harjonen tähän?
Ei, kyllä meillä on tosiaan laajat EU-tason työmarkkinat ja ihmiset liikkuu todella vapaasti. Se, että meillä on saatavuusharkinta, eli turvataan niiden ihmisten elämä, jotka tänne tulevat töihin, että heitä ei huijata eikä kohdella väärin. Ja toisaalta saatavuusharkinta pyrkii takaamaan sen, että täällä työmarkkinoilla olevien ihmisten asema myös turvataan. Eli työtä ensisijaisesti tarjotaan niille, jotka täällä työmarkkinoilla ovat. Se, että työlupaprosessi sitten maahanmuuttoviraston puolella, taikka oleskelulupaprosessi maahanmuuttoviraston puolella on pitkä, että siellä on hitausvoimia, niin sillä ei ole tämä saatavuusharkinnan kanssa nähdäkseni mitä tekemistä.
Tarkennetaan, että puhutaan tästä saatavuusharkinnasta. Tämä lakialoite on siis se, että saatavuusharkinnasta luovuttaisiin. Ja saatavuusharkinta siis tarkoittaa sitä, että nykyisessä laissa työnantajan on ensin selvitettävä ja todistettava, että kyseiseen tehtävään ei ole työvoimaa tarjolla Suomesta tai EU:n alueella, ja tästä halutaan siis luopua. Uudellamaalla on omalla päätöksellä poistettu tämä työvoiman tarveharkinta esimerkiksi talonrakentajilta, kirvesmiehiltä ja putkiasentajilta. Tämä tapahtui keväällä. Onko Uudellemaalle tullut muista kuin EU-maista enemmän työntekijöitä tämän muutoksen jälkeen?
Jossakin määrin. Hommahan on vasta alkanut ja nämä kanavat ovat vasta aukeamassa. Me pyritään katsomaan tulevaisuuteen ja näkemään oikeasti niitä merkkejä ja sen kaltaisia tekijöitä, jotka tulevaisuudessa tähän tilanteeseen, työvoimatilanteeseen vaikuttavat. Kun tämä kanava avataan, niin kestää muutaman kuukauden, vuoden, pari. Sitten kun suuria työmaita tulee ja on tullut auki, niin työvoimakauppiaat sitten löytävät nämä omat reittinsä ja hakevat ihmisiä EU-alueen ulkopuolelta. Puolassa on tällä hetkellä 1,5 miljoonaa harmaata laitonta työntekijää, jotka ovat tulleet sinne Ukrainasta ja Valko-Venäjältä Tisurissa valmiina pomppaamaan työvoimakauppiaiden kelkkaan ja siirtymään täällä sitten aukeaville suurille työmaille.
Työministeri Jari Lindström on sanonut Demokraatti-lehdelle, että hän ei aio edistää EU:n ulkopuolisen työvoiman lupakäytäntöjen höllentämistä, ja tämä tarveharkinta on hänen mukaansa hallitusohjelmassa. Tämä keskustelu siis varmasti jatkuu. Virolaisia työntekijöitä on ollut paljon, varsinkin pääkaupunkiseudun rakennuksilla. Viime aikoina heidän on uutisoitu vähentyneen. Matti Harjoniemi, mikä on virolaisten työntekijöiden tilanne nyt?
Ei se ehkä merkittävällä tavalla ole vähentynyt. Suhteellinen osuus on ehkä vähentynyt, koska ylipäätään rakennusala on pystynyt palkkaamaan lisää ihmisiä tämän alan nousun myötä. Kyllä se lukumäärissä mitattu myös virolaisten työmiesten ja naisten määrä täällä Suomessa on koko lailla sama. Ulkomaalaisia työntekijöitä Suomessa rakennustyömailla on tuo 25-30 000, ja etenkin Uudellamaalla niin on työmaita, joissa suomen kieltä ei puhuta.
Kun puhutaan suurista, paljon työvoimaa vaativista hankkeista. Esille on noussut Rakennusliiton kannanotoissa Pyhäjoelle rakenteilla oleva ydinvoimala. Rakennuslupaa ydinvoimayhtiö odottaa vuonna 2019. Rakennusliitto on päätellyt, että tämä voimala halutaan rakentaa kokonaan venäläisellä työvoimalla. Mihin tämä päätelmä perustuu?
Siihen raakaan todellisuuden arviointiin, että ei näillä suurilla kohteilla, joilla on yhteiskunnallista merkitystä, ei kuitenkaan pystytä eikä ehkä voidakaan edellyttää mitään varsinaista tiukkaa lupausta kotimaisuusasteesta. Jos työvoimat avataan maailman mittaisiksi, niin on täysin selvää, että sitä sitten se työvoima tulee rutkasti EU-alueen ulkopuolelta. Fennovoimaa en halua lähteä sillä tavalla erityisesti tulkitsemaan. Meillä on Fennovoiman kanssa hyvät suhteet. Olemme tehneet työmaasopimuksen, johon myös venäläinen osapuoli on taipunut tai lähtenyt allekirjoittamaan. Mutta kansainvälinen työmarkkina on vain niin raaka, että väkeä haetaan sieltä, mistä sitä halvimmilla saadaan. Ja ei tässä mikä työmaa mitenkään erityisen poikkeuksellinen ole.
Fennovoiman kehityspäällikkö Juha Miikkulaisen mukaan Suomen laki estää työntekijän palkkaamisen kehnoilla ehdoilla. On työntekijä sitten suomalainen tai ulkomaalainen. Nyt Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalatyömaalla on valmistavissa töissä 200-300 ihmistä, joista valtaosa suomalaisia. Miikkulainen kertoo hankkeesta ja sen rakentajista näin.
Fennovoiman ydinvoimarakennushanke on mittava ja kansainvälinen hanke ja päätoteuttaja on venäläinen Rosatom ja heidän alihankintaketjunsa, jossa keskeinen toimija pääurakoitsijana toimiva Titan 2, venäläinen rakennusliike, valikoi oman alihankintaketjunsa ja tätä kautta enin määrä työntekijöistä ja toteuttavista alihankintayrityksistä sinne hankkeeseen päätyy kansainvälisesti.
Nythän siellä työmaalla on pääasiassa suomalaisia, kun ollaan alkuvaiheessa, mutta sitten kun ollaan esimerkiksi siinä tilanteessa, kun Olkiluodossa rakennettiin ja paikalla oli paljon, tarvittiin paljon rakentajia, niin silloin vähän niin kuin suomalaiset loppuivat kesken, tarvittiin muitakin unkimaalaisia rakentajia, niin miten sitten kun Fennovoimaankin tarvitaan paljon väkeä, mistä kaikkialta nämä työntekijät tulevat?
No kyllä, tällä hetkellä niin kuin totesit, niin nämä alkuvaiheen valmistelevat työt ja maa- ja vesirakentaminen on yli 90% ollut suomalaisten yritysten ja työntekijöiden hallussa. Ja jatkossa, kun tarvitaan useita tuhansia henkilöitä yhtäaikaisesti työmaalle, niin ja vielä ydinvoimaprojektin vaatimia erikoisosaajia, niin silloin täytyy se siihti olla kyllä kansainvälisellä työmarkkinalla. Ja EUn sisämarkkina varmasti tuottaa suuren osan, mutta johtuen tietysti venäläisestä laitostoimituksesta, niin osa työntekijöistä vääjäämättä tulee myös laitostoimittajan puolelta Venäjältä. Kaiken kaikkiaan se tämmöiselle työmaalle tyypillisesti ilmestyy 20-30 000 henkilöä eri vaiheissa. Se on niin iso määrä, että siinä todellakin kansainväliset työmarkkinat kolutaan tarkkaan läpi. Ja paljon varmaan Olkiluodon yrityksiä ja työntekijöitä, kokeneita toimijoita pääsee kilpailutusten kautta sitten myös tänne Hanhikivelle, mikä on erittäin toivottavaa.
Rakennusliiton varapuheenjohtaja Suokkaan huoli taitaa olla myös se, että jos lakialoite työvoiman tarveharkinnan poistamisesta tulisi toteen, niin silloin olisi entistä edullisempaa palkata edukkaasti työntekijöitä jostain EUn ulkopuolelta. Olet itsekin ollut Olkiluodossa myöskin työssä. Miten näet nämä asiat? Kohtaavatko tällaiset? Onko tämmöinen vaara olemassa?
No aina siellä työmaalla pätee sen hetkiset lait, mitä sitä työmaata eteenpäin viedään. Ja suomalaisten lakien ja työehtosopimusten mukaan myös Hanhikivellä tiukasti mennään, ja tilaajavastuulaki on erittäin tiukka ja noudatettu Suomen maassa kattavasti. On veronumerot, mitkä on nyt Olkiluodon kokemusten jälkeen vasta tullut ja lanseerattu työmarkkinalle. Eli meillä on paljon ihan lakisääteistä työkalua ja instrumenttia, millä voidaan niitä kotimaisia verorahoja sitten varmistaa. Tässä täytyy nyt muistaa se, että on Suomen toistaiseksi suurin teollinen investointi, kymmeniä tuhansia ihmisiä ja tuhansia firmoja sisältävä kansainvälinen iso hanke, mutta kyllä mä nyt väittäisin, että on niin paljon satsattu tähän ja kehitytty ja otettu opiksi aikaisemmista kokemuksista, että väärinkäytösten mahdollisuudet on kyllä hyvin minimissä tässä projektissa ja työtä tehdään, että näitä väärinkäytöksiä ei satu ollenkaan.
Näin siis sanoi Fennovoiman kehityspäällikkö Juha Miikkulainen. Häntä jututti Jyrki Siivonen. Miikkulainen vakuutti, että kaikenlaiselle osaavalle työvoimalle on kysyntää Hanhikiven työmaalla ja että virheistä on opittu. Suomalaisten työehtojen mukaan mennään. Matti Harjuniemi, Rakennusliiton puheenjohtaja. Onko huolenne tämän haastattelun perusteella turhaa?
EU-alueen sisältä tulevien työntekijöiden osalta tilanne on pikkuhiljaa parantunut ja tätä savottaa me mielellämme jatkaisimme. Mutta tuossa haastattelussa tuli aika hyvin esille se, että kysymys on ulkomaalaisesta kansainvälisestä alihankintaketjusta. Meidän kokemus on se, että siellä tapahtuvat työntekijöiden oikeuksien merkittävimmät loukkaukset. Ja niin sinisilmäiseksi tässä rakennusalan työmarkkinalla ole vielä kerennyt kyllä kehittyä, että ihan suoralta kädeltä sanoisin, että huoli on turha.
Mennään sitten meneillään oleviin työehtosopimusneuvotteluihin. SAK:n hallitus kohotti alkuviikosta lakkovalmiuttaan ja ilmoitti, että metsäteollisuuden tarjoama nollalinja ei käy. Matti Harjuniemi, olet sanonut, että nyt ilmaan heitellyt palkankorotusluvut 0,7–1,5% eivät riitä rakennusalalla. Mikä on sitten realistinen tavoite?
Se on enemmän. Meillä on tämän kuun lopussa iso kokous Jyväskylässä jäsenten kesken ja siellä hahmotellaan myös muita kuin raha-asioita. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta kyllä viimeiset vuodet on tultu niin kitkuttelemalla niin rakennusalalla kuin monilla muillakin aloilla, että kyllä palkansaajilla on nyt vuoro. Ja myös taloudellisesti hyvinkin kestävä tilanne siihen. Ymmärrän kyllä finanssipolitiikan virityksen, sen täytyy olla tällaisena kautena tiukka ja niin sanottua jakovaraa ei tuolla isossa valtion budjetissa välttämättä ole, mutta kyllä ostovoimakehitys, sen on syytä perustua näinä aikoina nimenomaan palkankorotuksiin ja veronmaksukyvyn parantamiseen.
Ette myöskään, Rakennusliitto ei aio noudattaa vientiteollisuuden paaluttamaa palkkalinjaa, kuten työnantajat ovat toivoneet.
Tässä on vähän itse kukin väittänyt ja kovasti tenhottaa sitä, että nyt on liittokierros ja itse olen samaa mieltä. Liittokierroksella toimitaan niin kuin kunkin oman alan toimintaedellytykset siihen viittaavat ja kyllä näemme, että rakennusala ei suinkaan huonossa tilanteessa ole eikä ole lähivuosinakaan sitä.
Onko teillä varaa käyttää jopa lakkoasetta, jos tilanne kärjistyy?
Tottahan toki, sehän on ammattiliiton yksi keskeisin asia. Ammattiliitto on yhtä kuin työehtosopimus, eli työntekijöiden yhteisesti itselleen hankkima turva, perusvähimmäisturva työmarkkinoilla. Ja sitä varten meillä fyrkkaa on, että sitä käytetään sen hyvän työehtosopimuksen aikaansaamiseksi.
Puhutaan vielä, kuten suomalaisiin tapoihin kuuluu, säästä. Runsaat sateet ovat piinanneet meitä ainakin viime viikosta lähtien. Miten rakennuksilla pärjätään näiden rankkasateiden kanssa?
Kyllä on tympeä aikaa nimenomaan, kun vettä tulee saavista kaattaen taivaalta. Se tarkoittaa sitä, että entistä huolellisempi täytyy olla rakenteiden suojausten osalta. Aina sitä ei voida tehdä. Se tarkoittaa sitä, että kun saadaan katot päälle ja ikkunat kiinni, niin lämmityksen on oltava päällä pitempään kuin normaalisti, että rakenteet saadaan kuivattua. Kyllä tämä aiheuttaa lisää harmaita hiuksia siellä työmailla niin ylikuormitetuille mestareille kuin ylikuormitetuille työmiehille ja naisillekin.
Kiitos vierailusta Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.
Paljon kiitoksia.
Tehän olette oikea henkilö vastaamaan tähän.
Mutta kun se ei ole kiva, kun niitä pyörii lakanossakin. En mä tuommoista.
Eli siis ei.
Ei ole kiva. Mä nyt vähän isomman herran sinne haluan. Se on se pieni musta mura, joka menee selkeä pitkin. Ei alkuun kiva. Ajattelen nyt vähän meikäläistä. Niin.
Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina parhaat värit. Luontoilta keskiviikkona kello 18 jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Työmarkkinakuvioita varmasti ainakin sivutaan taas kohta, sillä menemme pian. Keskusjärjestöjen EK:n, STTK:n ja SAK:n EU:n tulevaisuutta luotaavaan tilaisuuteen. Kuulemme työmarkkinapomojen ajatuksia myös tästä työmarkkinatilanteesta. Miten Espanjan ja Katalonian kriisi jatkuu? Espanjan hallitus miettii parhaillaan, miten vastata Katalonian aluejohtajan eiliseen toiveeseen neuvotella itsenäistymisestä. Ja Keski-Suomessa Multialla kyläläiset ovat hermostuneet sähkönsiirtoyhtiön aikeesta vetää voimalinja läpi kylän. Siitäkin kuulemme vielä ennen kello 11. Mutta nyt studioon on saapunut Jari Mäkäräinen. Olet katsonut, mitä Ylen nettisivut meille tänään tarjoilevat.
Siellä on hyvä esimerkki siitä, kuinka paljon on tullut vettä, ainakin täällä Etelä-Suomessa. Nimittäin Turun moottoritielle tulvinut vesiruuhka ottaa parhaillaan liikennettä, ja tulvavalleja on rakennettu siellä yön aikana aika harvinaista. Uhkana on, että tuo Turun moottoritie joudutaan sulkemaan kehä kolmosen kohdalta kokonaan. Siellä tehdään parhaillaan töitä hartian voimin, että se saataisiin pidettyä auki. Yön aikana väylöillä on tullut vettä noin 50 senttiä. Ja vaara on toki, että sinne tulee lisää ja ainakin parhaillaan sataa. Siellä on käytössä myös pumppuja, jotka imee vettä pois tieltä. Yritetään pitää yksi ajokaista auki molempiin suuntiin. Ja siellä nyt pohditaan, voidaanko Buudumijärven juoksutusta Espoon jokeen pienentää. Nimenomaan Espoon joki vaikuttaa tuohon Kirkkojärven tulvakohtaan. Ja siellä kuulemma oli joku aika sitten autoja edessä ja takana silman kantamattomiin, kun siellä oli Ylen toimittaja paikalla. Täällä on tullut aika reippaasti vettä vuorokauden aikana Espoon Nuuksiossa 148 mm, joka on aika paljon. Sitten vähän Turkista. Kansainvälisen lehdistöinstituutin IPin Suomen puheenjohtaja Kaius Niemi pitää Turkin ihmisoikeus- ja lehdistövapaustilannetta katastrofaalisena. Asiahan tuli täällä Suomessa esille, kun Wall Street Journalin suomalaistoimittaja Ayla Albayrak sai Turkissa tuomion terrorismipropagandan levittämisestä. Kaius Niemi kertoo, että Turkissa on toimittaja vangittuna enemmän kuin yhdessäkään muussa maassa maailmassa. Erityisesti epäonnistuneen vallankaappauksen jälkeinen poikkeustilanne on mahdollistanut Turkin presidentti Erdoganille mahdollisuuden tarttua tekaistuin syin oikeuslaitosta hyväksi käyttämällä opposition ja ihmisiä, jotka ovat vähänkin kriittisiä hallitusta kohtaan. Ja Niemi ei näe vietteitä siitä, että Turkin lehdistövapaustilanne paranisi. Nyt tarvitaan paljon kansainvälistä painetta sekä EU:n ja Suomen hallitukselta, jotta Turkin tilanne saataisiin edes jotenkin kohdilleen. Ainakin meikäläinen nyt kyllä aika tarkkaan harkitsisi, kannattaisiko sinne mennä vaikkapa turistiksi. Sitten vähän luontoasiaa. Parhaillaan on käynnissä hurja hirvenpää ralli. Nimittäin Elintarviketurvallisuusvirasto Evira haluaa kartoittaa, onko hirvissä vaarallista näivetystautia. Tavoitteena on kerätä 3000 päätä. Ja varsinkin, jos saalishirvi on kovin laiha, niin semmoiset Eviralle pitäisi laittaa. Huoli on peräisin Norjasta, missä Bergenin lähistöltä tavattiin viime vuonna näivetystautiin sairastuneita peuroja. Ja riskiryhmään kuuluu täälläkin tosiaan hirvieläimet, porot, metsäkaurit, valkohäntäkaurit ja villit metsäpeurat. Ja miten 3000 hirvenpäätä sitten Eviraa saadaan, niin se saattaa olla aika monen logistinen painajainen, mutta suomalaisethan tämän logistiikan osaavat. Ja kerrotaan vielä uutinen tuolta Pohjanmaalta. Siellä on nähty ennätysmäärä suurpetoja. Yhteensä 3000 kertaa karhuja, susia, ilveksiä ja ahmoja pohjalaismaakunnissa. Tämä on suuri sen jälkeen, kun metsästäjät ottivat sähköisen merkintäjärjestelmä Tassun käyttöönsä vuonna 2009. Ja sieltä kerrotaan, että määrä on kasvanut yllättävän paljon, varsinkin susien ja karhujen osalta. Ja nyt siellä sitä vähän mietitään, hankaloituuko vaikkapa lasten koulumatkat, taikka tuleeko lammastilallisille vahinkoa. Siellä nyt sitten ollaan kai perustamassa tämmöistä suurpetoyhteistyöryhmää ja pyritään saamaan sitten yhteisvoimin tuokin asia jotenkin haltuun. Tämmöistä ja lisää löytyy Ylen nettisivulta yle.fi.
Kiitos Jari Mäkäräinen näistä tiedoista. Kello on ajantasassa pian 10.28 ja menemme jälleen työmarkkinakuvioihin. Suuret suomalaiset työmarkkinajärjestöt ovat nimittäin huolissaan Suomen mahdollisuuksista vaikuttaa EU:n päätöksiin ja toimintaan. SAK:n, STTK:n ja STTK ja EK isännöivät parhaillaan Helsingissä tilaisuutta, jossa mietitään Euroopan unionin muutosta ja toivotaan, että Suomi pysyisi mukana EU:n ytimissä. Helsingin yliopistolla suurten työmarkkinajärjestöjen johtajien seurassa on Jyrki Siivonen.
Täällä Helsingin ytimessä yliopistolla olemme Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen kanssa, sitten paikalla on toimihenkilökeskusjärjestö STTK on Antti Palola, puheenjohtaja, samoin puheenjohtaja Jarkko Eloranta ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:sta. Teidän päivän tilaisuutenne on otsikoitu, millaisen EU:n haluamme muuttuva unioni ja sen uudet ytimet. Taustalla on tyytymättömyys Suomen nykyhallituksen toimintaan ja aloitteellisuuteen Euroopan unionissa. Teillä lienee vastaus. Mitä te haluatte? Jarkko Eloranta.
No kyllä tämä ensimmäinen niin kuin tavoite on se, että meillä lähtisi Suomessa keskustelu käyntiin siitä, että minkälaista Eurooppaa tosiaan haluamme. Me nähdään, että Euroopassa kehitys on lähdössä liikkeelle ja Suomessa pitäisi käydä ensin tietysti aktiivinen kansalaiskeskustelu ja myös sitten luoda niitä omia tavoitteita ja aloitteita suhteessa siihen uuteen Eurooppaan. Ja mä luulen, että työmarkkinaosapuolta niitä tulee sitten liittyen emuun ja kauppapolitiikkaan ja ehkä sosiaaliseen Eurooppaan.
Jyri Häkämies, miten tavoite eroaa siitä, mitä Suomen hallitus nyt tekee?
No sanotaan, että meidän lähtökohta on se, että Suomen pitää olla kaikissa niissä junissa mukana, missä tehdään Suomea koskevia päätöksiä hyvinkin aktiivisesti. Ja on varmaan alueita, joissa hallitus on ollut aktiivinen, mutta tietty varovaisuus, sanotaan nyt vaikkapa pakolaiskysymyksessä, hallitusta leimaa. Se on erittäin haastava ongelma, mutta yhtä kaikki tarvitaan eurooppalaista yhteistyötä. Mutta elinkeinoelämän puolesta tietysti peräänkuulutaan aktiivisuutta kauppapolitiikassa. Eli niin Trumpin kuin Brexit haastaa, Trumpin politiikka kuin Brexit haastaa vapaakaupan ja Suomelle ja Suomen viennille on äärimmäisen tärkeää, että tavarat liikkuvat mahdollisimman vapaasti ja tullitta maasta toiseen. Ja näin ollen niin Suomen tulee olla ihan etujoukossa kehittämässä EU:sta niin kuin kykenevää hoitamaan kauppapoliittisia asioita. Ja sitä kautta siitä hyötyy sitten suomalaiset yritykset ja suomalainen työllisyys ja suomalaiset.
Antti Palola, Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja noin viikko sitten kirjoitti, että Suomen hallituksen pääministerille kaikki unioniin liittyvä tuntuu olevan hankalaa, ikävää ja vierasta. Tältäkö se näyttää?
No en nyt rohkenisi ihan arvioida noin voimakkain sanoin, mutta voisi todeta, että pieni viennistä riippuvainen maa, niin kuin Suomi, niin meille EU on erittäin tärkeä, meille on sisämarkkinat erittäin tärkeät, meille on vapaa kauppa erittäin tärkeä. Ja nyt on selvästi nähtävissä, että Eurooppa on jonkun uuden kynnyksellä, että meillä on Ranskan presidentti Macron on pitänyt linjapuheen, meillä on komission puheenjohtaja Juncker on pitänyt linjapuheen, nyt varmasti odotetaan sitten Saksan Merkelin linjauksia ja on ehkä odotettavissa, että Eurooppaa lähdetään kehittämään varsin nopeallakin aikataululla. Ja jos sitten tämmöinen kehittäminen olisi jollakin tavalla niin kuin eri tahtista, niin kyllä meidän Suomessa pitää huoli siitä, että me ollaan sitten siinä ensimmäisessä vaunussa menossa siinä kehityksessä.
No, näihin ytimiin menosta puhutaan paljon, mutta on myös sanottu, että ytimiä hallitsevien Ranskan ja Saksan kainalossa pieni Suomi puristuu ahtaalle. Miksi te haluatte Suomen mukaan näihin päätöksenteon ytimiin?
No kyllähän Suomi on esimerkiksi Saksan kanssa kautta historian tehnyt EU:ssa hyvää yhteistyötä ja Saksa auttoi varmasti merkittävällä tavalla jo Suomen liittymistä EU:hun. Eli kyllä mä uskon, että Suomi on ihan oikeassa junassa, kun me olemme niiden maiden joukossa tekemässä aloitteita, muovaamassa Euroopan tulevaisuutta. Ja nyt on realismia vaan se, että nämä kaksi isoa maata saattavat hyvinkin löytää toisensa, niin kuin Antti Palola tässä tavallaan niin kuin indikoi, että tämä kehitys voi kovinkin nopeasti lähteä liikkeelle. Ja näin ollen, niin se on se porukka, Ranska ja Saksa, jotka varmaan tuota kehitystyötä johtaa, mutta maalle, jolla on ideoita, ratkaisumalleja, on varmasti käyttöä ja sen takia me peräänkuulutamme juuri Suomelle tällaista roolia.
No, mitä näissä ytimissä sitten oikein tehdään, että onhan siellä esimerkiksi EU:lla sisä- ja ulkomarkkina-asiat, verotus, sosiaaliset asiat, työehdot, perhevapaat, palkat ja vaikkapa eurooppalainen minimipalkka, joka ei kyllä kaikille varmaan työnantajille ainakaan niin maistu. Ja sitten esitys yhteisestä finanssiministeristä. Mitä niissä ytimissä pitäisi tehdä, Jarkko Eloranta?
No, meillekään ei varmaan Suomessa eurooppalainen minimipalkka lakisääteisenä kyllä maistu, että siinä halutaan pitää tämä sopimusvapaus meillä täällä sosiaalipartnereilla. Meidän näkökulma ehkä tässä ytimissä on erityisesti se, että miten myös kansalaisten hyväksyttävyyttä tähän Eurooppaan saadaan lisää. Ja se liittyy tietysti sosiaalisen Euroopan kehittämiseen. Nyt 10 viime vuotta on tietysti ollut eurokriisiä ja siihen liittyviä erilaisia toimenpiteitä, ja me tiedetään, että se on aika kovinkin kohdellut myös Suomea, ja sen takia tietysti sosiaalisen Euroopan kehittäminen on tärkeää. Se ei onnistu ilman vahvaa taloutta, ja se ei onnistu ilman, että myös euroaluetta kehitetään, ja silloin meidän on mietittävä, että meillä olisi euroalueella resursseja yhdessä torjua näitä matalasuhdanteita, jotka on kansallisesti liian vaikeita hoidettavaksi, niin kuin me ollaan nähty Suomesta, me ollaan nähty Etelä-Euroopan maista ja nähdään vähän muualtakin, ja sen takia tietysti tämän tyyppistä ratkaisua myös tarvitaan, jotta sosiaalinen Eurooppa etenee.
Antti Palola, miten... Minkälaisiin käytännön asioihin pitäisi vaikuttaa EU:ssa, jotta se olisi työntekijän etu?
No, mä olen esittänyt tämmöisen kysymyksen monta kertaa, että nyt kun Eurooppaa kehitetään, niin onko tulevaisuuden Eurooppa, onko se Euroopan kansalaisten, tavallisten ihmisten vai eliitin Eurooppa? Ja nyt jos katsotaan edellisen komission aikana, aivan kuten tuossa Jarkko Eloranta totesi ja myöskin Jyri Häkämies, niin edettiin taloudellisessa ahdingossa ja meillä oli tämmöinen austerity-hevoskuuripolitiikka, joka oli erittäin tiukka ja silloin tavallinen kansa koki syrjäytyneensä siitä. Ja kyllä mä luulen, että tämä on se merkittävä asia, joka meidän täytyy ottaa huomioon. Eli aivan sillä ruohonjuuritasolla, että ihmiset kokee, että kannattaa kuulua yhteiseen Euroopan unioniin, kannattaa myöskin nähdä se, että pystytään parantamaan meidän jokapäiväistä elämää, meidän työelämän oikeuksia ja sosiaalisen tämmöisen Euroopan edistäminen on mun mielestä erittäin tärkeää senkin takia, että se omalta osaltaan ehkäisee tämmöisen epäterveen kirpailun syntymistä. Ja mä luulen, että se on suomalaisille työntekijöille erittäin tärkeää. Tässä varmasti on niin kuin erilaisia näkemyksiä, mutta se suuri visio minun mielestäni pitäisi olla, että me nähdään, että me ollaan menossa kohti Eurooppaa, jossa tavallinen suomalainen kokee, että tämä on hyvä asia meille.
Suomella on nyt keskustajohtoinen hallitus, mutta kannatuslukujen perusteella nosteessa on kokoomus, laskussa keskusta ja yhden väärälleukaisen kuvauksen mukaan meillä on hallitus, jossa on 2 puoluetta ja 1 ryhmä. Onko Suomi nyt jo jäänyt jonkun asian ulkopuolelle? Mikä mättää?
Mielestäni ei ole tipahdettu junasta, enkä usko, että tipahdemmekaan. Eli on tärkeää, että tämä vaikutustyö jatkuu. Myöskin sitä vaikuttamista on se, että jos nyt otetaan vaikka tämän pankkijärjestelmän, pankkiunionin kehittäminen, niin Suomessa varmasti on Euroopan parhaat pankit. Ja näin ollen on tärkeää myös varmistaa se, että tämmöistä yhteisvastuullisuutta ei näiden maiden toimesta lisätä, joilla esimerkiksi pankkijärjestelmä on toisessa kunnossa. Eli se ei ole pelkästään niin kuin ikään kuin jonkun asian yksilmästä edistämistä, vaan sen varmistamista, että kukin maa ja kunkin maan pankit hoitamat omat velvoitteensa ja yhteisvastuu ei niin kuin lisäänny. Uskon, että tämä hallitus kykenee tekemään päätöksiä ja olemaan aktiivinen nyt kun todennäköisesti tämä kehitys lähtee liikkeelle ja juuri sillä tavalla, että me pystytään osoittamaan, että hyvä talous- ja työllisyyspolitiikka, joka koostuu sisämarkkinoista, se koostuu euron kehittämisestä ja se koostuu siitä, että EU on meidän vapaakauppaneuvottelija, niin tätä kautta me pystytään osoittamaan kansalaisille, että työllisyyden ja hyvinvoinnin kautta niin EUsta on meille merkitystä.
Näin Jyri Häkämies. Jarkko Eloranta, tässä pöydässä on nyt molemmin puolin työmarkkinapöytää, siis työnantajan työntekijän edustajia miettimässä Suomen asemaa EU:ssa. Kuinka tavallista tämä teistä on noin EU-mittakaavassa?
No ei se kovin tavallista tietenkään ole, mutta toki kaikissa Pohjoismaissahan on vahva perinne siihen, että sosiaalipartit, työmarkkinajärjestöt keskustelevat asioista aika laajasti, mutta ei tämä kovin tavallista ole ja mitä etelämässä tietysti Eurooppaa mennään, niin se ehkä vähemmän näitä aiheita, yhteisiä aiheita löytyy, mutta meillä on Suomella tiettyjä omia intressejä, jotka liittyy vaikkapa markkinoiden avaamiseen, että me tiedetään, että meidän bruttokansantuotteesta merkittävä osa tulee viennistä, ja siinä meillä on hyvinkin yhteinen intressi. Ja kauppapolitiikassa myös nähdään se, että reilujen pelisääntöjen noudattaminen myös muualla kuin Euroopassa on suomalaisen työntekijän etu, ja se on suomalaisen yrityselämän etu. Et siinä mielessä myös tämä kauppapolitiikan sisältö on meille aika yhtenäväistä.
No puhutaan sitten hiukan työmarkkinaneuvotteluista, jotka ovat tässä päällä. Olette sanoneet, että nolla ei riitä, ja sellaista nyt on tarjottu noissa neuvotteluissa viimeksi. Nyt pikkuhiljaa kasvavan inflaation aikana on tullut toisenlaisiakin vaatimuksia. Toisaalta on sanottu, että ehkä se prosenttikin riittäisi, mutta esimerkiksi tässä lähetyksessä haastateltu Rakennusliiton puheenjohtaja on puhunut 1,5%. Onko joka tapauksessa tarjolla vai niukkuutta?
No varmasti tarjolla on niukkuutta. Työnantajahan tarjoaa aina niukkuutta. Että se on ehkä tämmöinen vanha viisaus, mutta neuvotteluissa nyt ollaan. Ja tämä meidän maanantaina SAK-hallitus otti aika tiukan kannan näihin neuvotteluihin, johtuen siitä tietysti, mitä Metsäteollisuuden ja Paperiliiton välillä viime viikolla tapahtui. Ja ehkä halusin lähettää myös sen viestin, että ei kannata niin kuin tällä polulla kovin pitkään jatkaa, vaan pitäisi ryhtyä aitoihin neuvotteluihin ja saada sellaiset hyvät sopimukset aikaiseksi. Ja varmaan tuo Matti Harjuniemen arvio siitä, että 1,5% on niin kuin sellainen, jolla ostovoimaa voidaan turvata, niin se on varmaan hyvä luku, jota sitten liitot siellä omissa neuvotteluissaan pyörittelevät. Et sinänsä me emme keskusjärjestöstä neuvo prosentteja, mutta tuomme tämän yhteisen huolen esille.
Jyri Häkämies, EK on poistunut näistä pöydistä ja Metsäteollisuus poistunut EK:sta, mutta olette niin sanotusti hyvin informoituja yleensä näistä asioista. Lakkokonettakin on tiemme liitossa jo rasvattu, niin mikä olisi semmoinen hyvä yhteiskuntarauhan säilyttävä ratkaisu?
No se toivon mukaan tulee tältä liittokierrokselta, että nyt on annettava työrauha näille liitoille ja näille neuvottelijoille. Ja oikeastaan varmasti niin kuin kaksi viestiä on se, että rakennetaan tätä kilpailukykyä ja työllisyyttä niin kuin pitkäjänteisesti ja rauhallisissa työoloissa. Mutta niin kuin sanottu, niin meiltä ei sen kummempaa viestiä lähde kuin työrauhaneuvottelijoille.
Antti Palola, nyt ensiksi mietittiin työntekijäpuolella, että pitää saada lyhyt sopimus, kun ollaan nousukaudessa, ja nyt ekonomistit ennustavat, että se nousukausi onkin lyhyt, niin nyt kannattaisi ottaa ehkä pitkä sopimus, niin milloin arvioitte, että tästä tulee valmista ja esimerkiksi pääaloilla on sitten sopimus?
No, kun itse ei istu neuvottelupöydässä, että keskusjärjestöt ei ole siellä, missä määritellään tämä suomalaisen...
Mutta olette hyvin informoituja.
...työn hinta ja seuraa sivusta, niin uskon, että lähiviikkoina, ja mun oma näkemykseni on se, että liitot kykenee sopimaan ratkaisu, jossa otetaan huomioon tämän elpyneen talouden kasvun jatkumisen, työllisyyden parantamisen, myöskin ostovoima siellä on, samoin sitten yritysten kilpailukyky ja julkinen talous. Ja oma arvio mulla kuitenkin on, että tällä kierroksella tullaan näkemään palkankorotuksia, jotka ovat merkittävästi korkeampia kuin äärimaltilliset työllisyys- ja kasvusopimus 1 ja 2 ja puhtaan nollan antaneen kilpailukykysopimuksen.
Jyri Häkämies, vielä sananen päivän teemasta. Tänään on tyttöjen päivä, YK:n kansainvälinen teemapäivä, jona tytöt ympäri maailmaa ottavat hoitaakseen johtajien töitä. Ja teillä EK:ssa toimitusjohtajan töitä hoiteli jo eilen Nea Barman. EK:kin on liike-elämän tapaa melko miesvaltainen ala. Miten Nea pärjäsi?
No, pärjäsi erittäin hyvin ja haastoi, kun kollegoiden kanssa suunniteltiin ensi vuoden toimintaa, niin haastoi sillä kysymyksellä, että miten vastuullisuus näkyy EK-liittojen toiminnassa ja miten se näkyy yritysten toiminnassa. Ja mehän kaikki tiedämme, että se näkyy entistä enemmän, ei vähiten sen vuoksi, että kuluttajat edellyttävät vastuullisuutta ja ympäristöystävällisyyttä ja niin edelleen. Eli tällä tavalla haastoi ja toi myös hyvin lisäarvoa siitä, kun keskusteltiin, että onko tämä hyvä uudistus, että tulevaisuudessa mennään todistuksen perusteella entistä enemmän jatko-opiskelemaan. Ja hän kertoi oman esimerkin, että omalla vuosikurssilla on 70 tyttöä ja 10 poikaa. Eli kyllä tässä oli myös viestiä siinä mielessä, että poikien on ryhdistäydyttävä myöskin tämän koulun osalta.
Ja tuosta sitten, mitä Nea Barmanin kokemuksia hänelle kertyi EK:n johtajana päivän ajan, kuulemme lisää iltapäivän ajantasassa. Nyt takaisin studioon Elina Päiviselle.
Ja työmarkkinapomojen kanssa keskusteli Jyrki Siivonen. Tähän väliin liikennetiedot. Liikennetiedot, tielle 180 Parainen välille Kaarina Korppoo, tarkempi paikka Nauvo Korppoon Lautta. vuotta. Lauttaliikenne on keskeytetty, haittaa molempiin suuntiin rantavallien ja laitureiden korjaustyöt. Lauttaliikenne on keskeytetty tie 180 Parainen Nauvokorppoon lautta. Nyt studion on singahtanut Matti Ylönen. Mikä on Suomen Radion kattaus tänä harmaana keskiviikkona?
Kyllä me tuota tyttöjen päivää täälläkin vietetään. Me tavataan Yle Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Priia Härkönen. Hän on 14. Sekä eittämättä tämän hetken Suomen nuorin kaupunginjohtaja, eli Minttu Kurki. Hän on 15 vuotta. Eli tyttöjen päivää vietetään myös Suomen Radiossa. Lisäksi jatketaan vähän tuota rakennusalaa ja tätä vallitsevaa säätilaa, kun tällä hetkellä vettä on tullut kohta ennätysmäärät jo yhden kuukauden aikana, niin puhutaan väistä, miten isolla rakennustyömaalla oikein veden kanssa tullaan toimeen ja minkälaisia viivästyksiä se aiheuttaa ja kustannuksia, kuka niistä vastaa.
Suomen Radio siis kello 11 uutisten jälkeen. Katalonian aluehallinto lykkäsi itsenäisyysjulistusta toiveenaan neuvottelut Madridin kanssa. Voiko umpisolmu Katalonian ja Espanjan hallituksen välillä vielä aueta? Espanjan pääministeri Mariano Rajoy pitää parhaillaan hallituksen hätäkokousta, jossa keskustellaan vastatoimista Katalonian aluehallinnolle. Barcelonassa tunnelmia eilisen Katalonian aluejohtajan puheen jälkeen kuvaa freelance-suomentaja Kari Jokelainen.
Noin niin kuin kaduilla, niin tietysti ensimmäisenä monet odotti sellaista hyvin tämmöistä juhlallista, vähän niin kuin tämän tyyppistä itsenäisyysjulistusta. Ja noin ensireaktio oli, aika monilla oli semmoinen pettynyt siitä, että se oli, ei ollutkaan niin suuri eleinen kuin olisi odotettu. Mutta sitten kyllä hyvin yhä enemmän ja enemmän, vaan kun sitten semmoisesta alkuun sanotaan säikähdyksestä selvittiin, niin yhä enemmän ja enemmän on ollut semmoista mielipidettä, että kyllä näin tulikin tehdä, koska Puigdemonthan joutui siinä tasapainoilemaan omien joukkojen vaatimusten ja Madridin tiiliseinän välillä. Ja että tarvitaan tällainen pieni hengähdysrako, mutta kunhan siitä ei tule liian pitkä, se on myöskin hyvin yleinen mielipide. Puigdemonthan puhui muutamasta viikosta, että tämä oli tämmöinen niin kuin enemmän niin kuin Slovenian mallin mukainen viivästetty itsenäisyysjulistus. Siellähän tehtiin samalla tavalla, että itsenäisyys julistettiin ja sitten sanottiin, että se astuu voimaan vasta tietyn ajan kuluttua, kunhan saadaan asioista sovituksi.
Madridissa ei kuitenkaan oltu kovin tyytyväisiä tähän Puigdemontin puheen sisältöön. Siellä hallituksen keskeiset ministerit kokoontuivat vielä myöhään eilen keskustelemaan tilanteesta ja ilmeisesti hallituksen päätöksiä on luvassa tänään. Mitä Kataloniassa arvellaan? Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Tämä oli tietysti sellainen Katalonian käden ojennus, että tällä aloitetaan vielä nämä neuvottelut ja niitä neuvotteluja pyritään tietysti aloittamaan, mutta saa nyt nähdä kuinka siinä käy, että suostuuko Madrid neuvotteluun. Siinä on tällainen ongelmakin on, että tässä vaatimuksessa on, että julistuksessa sanotaan, että neuvotellaan tasaväkisinä ja se on niin kuin perinteisesti Madridin aika vaikea niellä, sillä sikäläisen mentaliteetin mukaan Katalonia on enemmänkin tällainen alamainen. Ja kyllä sitten täällä huhutaan myöskin, että olisi tulossa suuria pidätyksiä, ja mutta ne on vaan huhuja, että niistä ei ole minkäännäköisiä huhuja, liikkuu monenlaisia. Ja Eurooppaa lähinnä nyt odotetaan välittäjäksi, että mahdollisesti Eurooppa pystyisi estämään, jos Madrid alkaa uhata tämmöisillä voimatoimilla.
Kari Jokelainen, kiitokset näistä tiedoista. Iberoromaanisten kielten emeritusprofessori Timo Riho, tunnette Espanjan hyvin pitkältä ajalta ja teillä on tiiviit suhteet sinne edelleen. Kuinka poikkeuksellista aikaa Espanjassa nyt eletään?
Hyvin poikkeuksellista, siis demokratian voimaanastumisen jälkeen mitään vastaavaa ei ole tapahtunut. Vuonna 1981 helmikuussahan osa Espanjan armeijasta yritti vallankaappausta. Se yritys kuivui kokoon muutamassa tunnissa alle vuorokaudessa ja se kyllä pelästytti espanjalaisia aika paljon, mutta sen jälkeen hän ei mitään vastaavaa sekasotkua ole ollut ja tämähän on hyvin pitkäaikainen kriisi ollut jo nytkin tämä Katalonian kriisi, eikä se näytä siltä, että se tästä kovinkaan pian ratkeaisi.
No mitä mieltä olitte tästä Puigdemontin ratkaisusta ja yrityksestä saada neuvotteluyhteys vielä keskushallintoon?
No minusta se oli ainoa viisas ratkaisu tässä tapauksessa, että ei panna ovia kiinni kokonaan. Nyt ovi jäi raolleen joillekin neuvotteluille Espanjan keskushallituksen kanssa, Mutta kun se itsenäisyysjulistus nyt on olemassa, vaikka sitä ei ole pantu täytäntöön, niin katalonialaiset haluaisivat neuvotella itsenäisyydestä. Ja minä pahaa pelkään, että Espanjan keskushallistus ei siihen suostu. Yksinkertaisesti sen takia, että niin kuin monissa muissakin maissa, niin perustuslaki määrittelee sen, että valtio on jakamaton. Siis ei Espanjan keskushallituksella oikeastaan ole mitään mandaattia, mitään valtuuksia neuvotella asiasta, joka siis Katalonian itsenäistymisestä, koska se menisi vastoin perustuslakia.
No jos vielä ajatellaan näitä separatistien puheita, niin siellähän sanottiin hyvin selkeästi jo ennen kansanäänestystä, että itsenäisyysjulistus tehdään 2 vuorokauden kuluessa. Sitten sitä lykättiin. Nyt on mennyt jo parisen viikkoa ja vielä muutama viikko tässä lykkääntyy, vaikka sanoittekin, että se oli viisas ratkaisu, niin onko tällä jotain merkitystä tämän aluehallinnon johtajan asemaan tai separatistien uskottavuuteen?
No, jos ei minkäänlaista itsenäisyyteen viittaavaa lausuntoa parlamentista olisi eilen kuulunut, siis hallituksen, Katalonian hallituksen puolesta, niin se olisi tarkoittanut sitä, että tämä pitkä prosessi, joka päättyi nyt sitten kansanäänestykseen, jossa ilmeisesti nämä separatistiset voimat voittivat, olisi lakastu maton alle. Carles Puigdemont, joka itse vahvasti puhui tämän itsenäisyyden puolesta, ei olisi voinut tehdä niin menettämättä kasvojaan, että hän olisi vaan todennut, että mitään itsenäisyyttä ei tulekaan. Mutta samalla hän on nyt ajanut itsensä toisella tavalla umpikujaan, josta neuvotteluilla yritetään päästä eroon. Sillä niin kuin totesin, niin itsenäisyydestä neuvotteleminen on lähestulkoon mahdotonta. Muista asioista voidaan kyllä neuvotella varmaankin, jos mahdollista halua riittää. Eli siis autonomian laajentamisesta, mahdollisesta laajentamisesta, Katalonian asemasta ja Espanjan kuningaskunnan osana, mutta itsenäistymisestä tuskin.
Niin, mitä tuolta Madridista voi tänään odottaa, jos siellä jonkinlaisia päätöksiä tehdään ja kerrotaan?
No, vaihtoehtoja on aika monta. Ja kaikkein rankin vaihtoehto olisi tietysti Katalonian autonomia-statuutin peruuttaminen. Se on Espanjan perustuslain mukaan mahdollista. Espanjan hallitus voi sen tehdä, siis peruuttaa koko autonomian, jolloin Katalonian parlamentti, hallitus, koko virkakoneisto, poliisi, kaikki jäisivät tavallaan niin kuin laittomaan tilanteeseen. Niillä ei olisi valtuuksia enää toimia. Ja tämä olisi kyllä aika raaka temppu, koska Katalonian autonomia on ikivanha, se on peräisin 1100-luvun lopulta, ehkä jo varhaisemmaltakin ajalta. Ja ensimmäisen kerran, kun se lakkautettiin, oli vuosi 1714, jolloin Bourbonin hallitsija suku astui Espanjan valtaistuimelle Habsburgin suun jälkeen. Ja tätä autonomiatonta tilaa kesti aina sitten Espanjan tasavaltaan saakka 1920-30-luvuille, jolloin sitten Espanjan sisällissodan jälkeen Francon diktatuuri lakkautti sen. Että jos nyt on 2 kertaa viimeisten 800 vuoden aikana lakkautettu ja nyt lakkautettaisiin 3. kerran, niin se on historiallisessa katsannossa hyvin vahva toimenpide.
Näin totesi iberoromaanisten kielten emeritusprofessori Timo Riiho. Päivi Neitiniemi haastatteli. Jäävätkö luontoarvot kakkoseksi, kun kyse on sähkön siirrosta? Keski-Suomessa Multialla uusi voimalinja kulkee läpi kylän. Linja jättää alleen liito-orava-alueita ja jo kaavoitettuja rantatontteja. Sähköverkkoyhtiön mukaan uusi linjaus on määritelty jo kauan sitten maakuntakaavassa. Koska voimalinja on alle 15 kilometriä, ei yhtiön tarvitse tehdä perusteellista ympäristövaikutusten arviointia eikä kuulla alueen ihmisiä. Iso osa Kopolan kylän asukkaista saapuikin paikalle, kun kuuli, että sähköyhtiön edustaja tulee kylälle haastateltavaksi. Riikka Pennasen jututettavana on kylän asukas Paulus Salo ja Sähkövirkeät Oy:n käyttöpäällikkö Juha Koivula.
Eihän sinä edellytetä sen tutkimusta.
Ollaan täällä Kopolan kylällä Multialla. Paulus Salo, teillä on täällä itse asiassa tällä hetkellä varmaan melkein koko kylä koolla, kun puhutaan voimalinjan rakentamisesta tästä Kopolan kylän läpi. Vastustatteko te kyläläiset voimalinjan rakentamista?
Ei vastusteta voimalinjan rakentamista, vaan vastustetaan tätä prosessia ja tätä toimintamallia, jolla sähköyhtiö yrittää tätä linjaa tähän kapealle Kahdenjärven kannakselle tuoda. Täällä on paljon merkittäviä luontoarvoja ja maisema-arvoja ja täällä asuu paljon lapsiperheitä ja me haluaisimme vaikuttaa tämän sähkölinjan linjaukseen, ei vastusteta varsinaista linjaa.
Millä tavalla kyläläiset ja maanomistajat on otettu huomioon nyt tässä linjan suunnittelussa?
Valitettavasti ei ole otettu oikeastaan millään tavalla, että on annettu vain se lakisääteinen mahdollisuus lukea lehdestä tämä lainmukainen ilmoitus ja sitten vain maanomistajat ovat saaneet postia, kun tutkimuslupa on lähtenyt käyntiin ja sen jälkeen useaan kertaan on pyydetty kuulemismenettelyä, johon sähköyhtiölle lain mukaan velvoitettu, mutta meitä ei ole haluttu niin kuin kuulla tai tulla millään tavalla kuulluksi tässä asiassa. Haluaisimme monenkin asian ja epäkohtaan, jota noissa perustavissa asiakirjoissa on ympäristöselvityksessä, niin antaa huomautuksia ja korjauksia, mutta siihen ei ole ollut mahdollisuutta.
Niin, esimerkiksi ELY-keskus ja kunnat on lausunut tästä suunnitelmasta ympäristö- ja luontoselvitysten perusteella, mutta siis teidän mielestä luonto- ja ympäristöselvityksetkö ei ole ihan kurantteja?
No niin, esimerkiksi ympäristöselvityksessä kerrotaan, että linjan vaikutusalueella ei ole, alle 100 metrin alueella ei ole yhtään rakennusta. Tässä nähdään Karalantilan aitta, joka siitä matkaa on 40 metriä. Tämä kuulostaa aika oudolta, että ympäristöselvityksessä kerrotaan, että yhtään rakennusta ei ole alle 100 metriä etäisyydellä. Meillä on monta muutakin huomautettavaa asiaa tässä.
Teillä on esimerkiksi muutama rantarakennuspaikka kaavoitettu maatilamatkailua varten. Miten läheltä linja menisi sitten näitä rakennuksia?
Joo, ne on tosiaan omakotitalotasoisia rakennuksia, jotka on merkattu uuteen rantakaavaan. Ja ne rantakaavaa on vahvistettu ennen tämän tutkimusluvan antamista. Ja siitä on kerrottu myös sähköyhtiölle, kun tutkimuslupa on haettu. Niiden etäisyys on alle 50 metriä, eli ne käytännössä mitätöivät kokonaan tämän tavallaan elinkeinotoiminnan siinä. Niitä ei voida rakentaa, jos tämä linja tähän tulee, eikä niitä voida myöskään siirtää.
Tälle alueelle on myös perustettu esimerkiksi Metso-luonnonsuojelualue, tämmöinen vapaaehtoinen suojelualue. Sitten täällä on luonnontilaisia puroja, liito-oravia, eli tietyt metsälain pykälät esimerkiksi näitä luonnontilaisia puroja suojelee. Ei saa maanomistaja kovin paljon hakata niiden purojen ympäristöstä noita puita. Onko näin?
Kyllä näin on. Tässä esimerkiksi Karalan ja Lahomäen tilan läpi kulkee Syväaja-niminen puro, joka on luonnontilainen. Siihen on tosiaan perustettu metsosuojelualue. Mutta esimerkiksi näissä ympäristöselvityksissä ei tätä kyseistä puroa huomioida ollenkaan. Meillä on tuossa Metsäkeskuksen määrittämä metsäpalsta, jossa on erityishuomiona kirjoitettu, että siinä on liito-oravia, tämmöinen iso luontoarvo. Me ei saataisi ruveta hakkaamaan siinä, mutta sähköyhtiö voi vetää sitä kyllä linjaa.
Antaa suostumuksia siihen etukäteen, siihen johdon rakentamiseen. Tämmöisiä maanomistajia ei sitten enää kutsuta niihin kuulemiskokouksiin.
Kyllä. Tämä ei mahdu minun oikeustajuun.
Sähkösiirtoyhtiö Sähkövirkeistä, Juha Koivula. Miten nämä alueen asukkaiden ja maanomistajien näkemykset tästä sähkölinjan vetämisestä on otettu huomioon?
No kyllä, niitä tietysti on pyritty ottaa huomioon, mutta prosessihan menee niin kuin omalla tavallaan näiden isojen linjojen kanssa aina ja se peruste, minkä takia tätä ylipäätään rakennetaan, on se 2013 vuonna tullut uusi sähkömarkkinalaki ja sen perusteella tarvii näille asemakaava seutukunnille esimerkiksi multia on semmoinen, niin turvata se sähkön saanti eli niin sanottu säävarma sähköverkko. Ja niiden selvitysten perusteella, mitä niin kuin ollaan tässä vuosia jo tehty, niin on otettu huomioon se, että tämä reittivaihtoehto on se, mitä on niin kuin maakuntakaavassakin jo määritelty ja sinne niin kuin piirretty, että me ollaan niin kuin sitä noudatettu ja sitä kautta lähdetty niin kuin purkaamaan sitä tilannetta.
Onko tälle linjalle ollut toista vaihtoehtoa?
Toinenkin reittivaihto otettiin siinä alkusuunnittelussa huomioon, mutta sitten AVI ja ELY, jotka on niin kuin tässä viranomaistahoina, niin suositteli tätä ykkösvaihtoehtoa, eli tätä, mikä on niin kuin maakuntakaavaa jo määritelty.
Nyt kunta ja kylän asukkaat toivovat, että myös sitä toista vaihtoehtoa selvitettäisiin. Onko semmoinen vielä mahdollista tässä vaiheessa?
No ei, mun käsittääkseni ei tällä hetkellä se ei ole. Siinä mielessä, että kaikki suositukset ja luvat ja selvitykset on niin kuin annettu tähän ykkösvaihtoehtoon, niin emme lähetä niin kuin sitä kakkosvaihtoehtoa siinä mielessä selvittää ja se johtuu myöskin osittain siitä, että siellä on myöskin asuttu samalla lailla on asuttuja taloja kuin täälläkin. Ja heillä on sitten vielä argumenttina se, että maakuntakaava on määritelty tämä ykkösvaihtoehto, niin minkä takia me lähdettäisiin sinne sitten. Että se, tämä on vähän hankala tilanne.
Niin, kuinka usein sähköyhtiö joutuu tämmöisiin hankaliin tilanteisiin ja hiertämään paikallisten kanssa?
No kyllä se tietysti ei nyt ihan tässä mittakaavassa niin tavanomaista, mutta toisaalta ei tämä sähkövirkeät, eli tämä voimansiirtoalueverkko, niin ei tämmöisiä hankkeita ole tehnytkään. Että tämä on niinku sikäli vähän niinku semmoista uutta asiaa, että tämä lupaprosessi ja siihen liittyvät asiat on vähän raskaampia kuin näissä niin sanotussa normaalissa sähkönsiirtojohdoissa, että ei tämä nyt ihan tavanomaistakaan ole kyllä.
Voimalinja käytävä tulee olemaan melko leveä. Onko mahdollista vetää tuommoisia voimalinjoja maan alle?
Kyllä näitä kaupunkialueella vedetään, mutta tämmöisessä maakuntakäytössä ja maalla yleensä, missä nyt tilaa on vähän paremmin kuin ihan taajama- ja kaupunkialueella, mikä nyt ei yleensäkään ilmajohtoja tehdä, niin semmoinen tekniikka on olemassa, mutta sitä vaihtoehtoa tässä niin kuin, ei ole niin kuin mietitty.
Toi linjaus perustuu siis siihen, että Ivo Imatran voimat vuonna 70, siis kohta 50 vuotta sitten, on vetänyt karttaan viivan, että tosta joskus sitten vedetään voimalinja. 50 vuodessa tälläkin alueella on tapahtunut aika paljon, eli tänne on tullut luonnonsuojelualueita, on löydetty liito-oravaa, on metsälain suojelemia luonnontilaisia puroja. Eikö ne vaikuta asiaan?
Vaikuttaa. Totta kai ne vaikuttaa, mutta tähän on tehty luontoselvitykset. Ensin alustava luontoselvitys ja sitten vielä tarkennettu. Ja niiden perusteella ei ole mitään sellaista estettä, etteikö voitaisiin rakentaa.
Kertoi Sähkövirkeät Oy:n käyttöpäällikkö Juha Koivula. Toimittaja äskeisessä Multialla oli Riikka Pennanen. Tämä ajantasa alkaa olla purkissa tältä aamupäivältä. Kello lähenee siis 11. Iltapäivällä kello 14 uutisten jälkeen 17-vuotias Nea Baarman on siis kokeillut tämän YK:n tyttöjen päivän kunniaksi. Minkälaista on johtaa EK:ta Jyri Häkämiehen työparina? Tytöt 60 maassa ympäri maailmaa astuvat päiväksi johtajien saappaisiin. Haastateltavana on myös pääsihteeri Ossi Heinänen Plan Internationalista. Ajantasa kiittää seurasta. Vuorossa ovat kohta kello 11 Yle Uutiset. Elina Päiviseltä, moi.